Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов. Добар ден, почитувани слушатели. Во вестите во 15 часот објавуваме. Има ли криза во владината коалиција? Дуи незадоволен од председателот Ѓорги Иванов поради откажаната посета на неговиот косовски колега. Нови прегрупирања на македонската политичка сцена. Љубе Бошковски формира партија, опозициона и десна од центарот. Американските и јужнокорејските трупи на највисоко борбено ниво поради тензиите по нуклеарната проба на Северна Кореја.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Македонската владина коалиција во криза. Ова се најавите на некои странски агенции по откажувањето на посетата на косовскиот председател Фатмир Сейдиу на Скопје, поради тоа што доби третман на работна, а не на официјална посета. Во Дуи ни рекоа дека се изненадени од председателот Иванов и оти со ова се испраќаат лоши пораки до странските партнери, до Косово и до албанците во Македонија. За СДСМ ова е уште еден гаф на председателот Иванов. Срджан Стојанчов.
Во Дуи се затечени од откажувањето на посетата на косовскиот председател Фатмир Сейдиу. Подпредседателот на владачката Дуи Рафи Салити вели дека не очекувал посетата на Сейдиу да се откаже. Одговорот зошто косовскиот председател не дојде треба да го даде кабинетот на председателот Ѓорги Иванов, вели Алити. Тој вели дека откажувањето на посетата не е добра ниту за меѓународниот имиџ на земјата. Алити сепак не сака да одговори дали ова ќе предизвика криза во владината коалиција. На централно председателство ќе се анализираат сите моменти зошто дошло до откажување на посетата, вели Алити.
Секако дека пораката не е добра. И американските држави секако дека од изобите секако дека не е добро и за нас како Република Македонија.
Во Нова Демократија се согласуваат дека недоаѓањето на Сейдиу е лош потек што може да влијае и на нарушување на меѓуетничките односи во Македонија. Портпаролот на Нова Демократија Аријанит Ходжа вели дека Иванов треба да придонесува за стабилноста во регионов. Иванов треба да гради добрососедски односи со сите, вклучително и со Косово. Добри односи со Косово сега ни се попотребни од кога било досега, вели Ходжа.
Ова е не добра порака и за меѓуетничките односи. Кажав дека ова е навреда за една третина од граѓаните на Република Македонија. Тие албанци се емотивно или фамилиарно или пак економски поврзани со Косово.
Тој сепак се надева дека проблемот ќе се реши во најскоро време.
Верувам дека господинот Иванов ќе најде смелост да му се извинува уште еднаш на господинот Сейдиу и да го решава овој проблем и да го пречека господинот Сейдиу со сите протоколарни одговорности и да се однесува кон него како преседател на независна држава како што се однесува кон сите други држави.
Во опозицијскиот социјалдемократски сојуз сметаат дека по непоканувањето на Сейдиу на инаугурацијата на председателот Ѓорги Иванов, ова е втора дипломатска грешка во однос на Косово. Од кабинетот на председателот Ѓорги Иванов изразија жалење за откажување на средбата. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Во меѓувреме нов, но очекуван развој на настаните на македонската политичка сцена. Љубе Бошковски по 150.000 гласови на председателските избори денес ко објави формирање своја партија. Во јавноста пак спекулации за идниот ангажман на Нова Демократија на Имер Салмани. Станува збор за окрупнување или пак за ново партиско прегрупирање. Мирјана Спасовска.
Формирањето нови политички субјекти со десна опција во македонскиот блок преку партијата на Љубе Бошковски во албанскиот кампус со партијата на Салмани Дома Демократија известно ќе отвори простор за прегрупирање или окрупување на опозицијските редови и промени кај власта. Критиките кои Бошковски ги упатуваше за време на кампањата покажуваат дека тој ќе биде дел од опозицијскиот блок, но од позиција на десница која што не се согласува како актуелната десница и неговите довчерашни колеги ја водат политиката, вели Радмила Жлишекеринска.
Идеолошки партијата на Бошковски ќе влече гласови од десницата, заради тоа што и неговата политика и неговиот досегашен ангажман беше близок или дел од политиката на ВМРО-ДПМН. Во таа смисла, оваа ново создадена партија најверојатно ќе биде десно од центар. Меѓутоа, сметам дека критиките кои што Бошковски ги упатуваше за време на председателската кампања покажуваат дека и тој ќе биде дел од опозицијскиот блок.
Што се однесува на партијата на Салмани, тешко е да се прогнозира Затоа што не може да се слушне многу за политиките што ќе ги води таа партија, на СДСМ им треба време објективно да ја анализираат партијата, дали сака да понуди нешто ново на политичката сцена или само да биде алтернатива на ДУИ во власта, вели Шекеринска.
Ни треба време да видиме точно каде ќе се позиционираат и дали ќе бидат времена опозиција или партија која што на вистина има став по одредени прашања, па макар ако тоа и значи жртвување од власта.
Во потесиската Нова демократија вела дека ќе им треба време и ќе почека да видат во каква платформа ќе настапува Бошковски за евентуално да коалицираат со неговата партија. Репрофилирањето на политичката сцена е логична последица по последните избори кога Бошковски доби поддршка од 150.000 гласачи, вели политичкиот аналитичар Емил Танасовски.
Партијата на Бошковски апсолутно е за очекување дека тие ќе бидат опозиција, додека од партијата на Салмани многу нормално е да се очекува дека и тие нема да поддржуваат власта, туку ќе пробуваат се уште да најдат простор за нови гласачи.
Формирањето на двата нови политички субјекти кои имаат докажан резултат на изборите претставуваат битни моменти на политичката сцена кои битно ќе влијат врз случувањата во политиката, додава Танасовски. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Бавно, тешко или воопшто не оди законот за лустрација. Тој се најде и пред Уставен суд, бидејќи беа поднесени 4 иницијативи за оценување на неговата уставност. Најмногу се жала затоа што при така нареченото чистење се офатени и невладиниот сектор, МАНУ и верските заедници. Пелагија Младеновска.
Се е во ред со законот за лустрација, објаснува еден од креаторите на законот Стојан Андов. Реакцијата следува по вчерашната седница на Уставниот суд на која судиите не успеа да се договорат дали законот за лустрација е или не е уставен. Стојан Андов се прашува зошто сега се разгледува законот.
Се што си треба е, нема проблем. Се за сите работи води добија разговор во јавна, одговор во јавната расправа. Сега што пак Уставниот суд се интересира, не знам.
До Уставниот суд се дадени 4 иницијативи за оценка на законот за използување на дополнителните услови за вршење јавна функција во јавноста, попознат како закон за лустрација. Овој закон го спориле тројца граѓани, поединци и институтот Отворено општество. Спорно е дали лустрацијата треба да важи од 1944 до јануари 2008 кога е донесен законот или до 1991 кога е воспоставен нов уставно правен поредок. За уставните суди нејасно и зошто во законот е предвидено лустрацијата допфаќа невладини организации, верски заедници и религиозни групи, членови на МАНУ. За уставниот суд постојат отворени прашања околу тоа дали со властувањето кој ги има комисијата за утврдување факти не се нарушува уставната гаранција за слободите и правата на граѓаните. Професорот Осман Кадри објаснува дека законот за лустрација во многу посткомунистички земји не е донесен, а и таму каде што има, до крај не се спроведува. Таков е и случајот во Македонија, вели Кадрију.
Нашиот закон има сериозни критики од јавноста, посебно од партиите кои се во опозиција, и сериозно се напаѓа, сметам дека и со право и основано.
Законот предвидува кандидатите и актуелните носители на сите државни, јавни, локални функции, како и професори, академици, црковни лица и многу други јавни личности до комисијата за утврдување факти формирано од собранието да поднесуваат изјави дека не биле соработници на тајните служби. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
Американските и јужнокорејските сили поради тензиите со Северна Кореја, откако таа земја изврши нуклеарна проба, се ставени на највисок степен на готовност. Тоа е за прв пат по 2006 година. Дова дојде откако Северна Кореја се закани дека ќе ги нападне сојузничките сили доколку тие почнат да ги проверуваат севернокорејските бродови во рамките на програмата за неширење на оружјето за масовно уништување. Пјонгјанг соопшти дека во спротивно нема да го смета за обврзувачко примирјето од 1953 година со која заврши Корејската војна. Во Јужна Кореја има над 28.500 американски војници. Во меѓувреме, светските сили предложија проширување на санкциите против Северна Кореја. рускиот амбасадор во Обединетите нации Виталий Чуркин, представувајќи ја новата нацрт резолуција на Советот за безбедност за Северна Кореја, изјави:
I think the goal is to have eventual denuclearization.
Мислам дека целта е да постигнеме денуклеаризација на корејскиот полуостров и стабилност во регионот.
Американскиот државен секретар Хилари Клинтон изјави дека Пјонгјанг се соочува со консеквенции поради неговите последни провокативни чекори.
I want to underscore the commitments that the United States.
Сакам да нагласам заложбата на Соединетите Држави како и намерата секогаш да действуваме во одбрана на Јужна Кореја и на Јапонија. Тоа е дел од нашите сојузнички обврски.
Рече Клинтон, изразувајќи надеж дека сепак ќе се изнајде можност за Северна Кореја да се врати на преговарачка маса. Во годишниот извештај на Amnesty International објавен денеска се наведува дека глобалната економска криза силно ги погоди човековите права. Многу луѓе се небезбедни, онеправдани и без достоинство. Лјупчо Накев.
Представувајќи го извештајот, генералниот директор на Amnesty International Ирена Кан оцени дека многу влади во светот не се грижеле за заштитата на човековите права, па дури ни за зачувување на човечките животи загрозени поради економската криза.
We would like to see stronger commitment and accountability of governments.
Би сакале да видиме поголема посветеност и одговорност на владите, бизнис лидерите и меѓународните финансиски институции во врска со човековите права. Нивните економско-финансиски стратегии мора да ги имаат предвид правата на луѓето, на храна, на здравство.
Кан додаде дека глобалната криза предизвика недостигот храна, чиста вода, работа, домови за многу луѓе, што пак ја зголеми и ксенофобијата. Таа повика на обрнување поголемо внимание на сиромашните.
We believe in Amnesty International, the way in which human rights can pull us out of this economic crisis.
Ние во Amnesty International веруваме дека во услови на економска криза поголемо внимание треба да им се посвети на маргинализираните, на сиромашните.
Инаку во извештајот на Amnesty се наведува дека во Иран властите и натаму ги ограничуваат слободата на изразување, затвораат активисти за човекови права, вклучувајќи ги и борците за правата на жените и на малцинствата. Во Афганистан милиони луѓе биле тероризирани од талибанските милитанти, а владата во Кабул не успеала да воспостави владеење на правото во повеќе делови од земјата. На систематска репресија биле изложени и тибетанците и жителите во муслиманските региони во Кина. Според Amnesty во Грузија, ланскиот конфликт резултирал со стотици цивилни жртви и илјадници повредени и околу 200.000 раселени лица. За Русија е наведено дека законодавството за борба против екстремизмот е злоупотребено за замолчување на некои новинари и активисти за човекови права.
До крајот на емисијава, агенцијски вести. Теодора Давчевска.
Турски воени авиони денеска нападнале група курдски бунтовници во северен Ирак. Турската армија соопшти дека операцијата во регионот Авишин Басиан била изведена откако при експлозија на мина вчера загинале 6 турски војници, а најмалку 8 биле повредени. Се верува дека зад нападот стојат бунтовниците од Курдската работничка партија.
Најмалку 16 лица загина, околу 20 се повредени во сообраќајна несреќа што денеска се случи во близина на градот Јамбол на југоистокот од Бугарија. До несреќата дошло откако возач на автобус ја изгубил контролата над возилото, најверојатно бидејќи откажале кочениците и ударил во група пешаци. Властите во Бугарија за утре прогласија ден на жалост.
Парламентот на Молдавија денеска го одложи за 3 тидни од месец второто гласање за избор на шеф на државата кој треба да го замени Владимир Воронин. Минатата недела за еден глас не беше избран кандидатот на комунистите кој победија на парламентарните избори во минатиот месец, што пак предизвика насилни протести во земјата. Доколку и тогаш не биде избран председател, следува распуштање на парламентот и предвремени избори.
Рускиот премиер Владимир Путин денеска е во посета на Белорусија. Путин ќе има средба со белорускиот председател Александар Лукашенко, а ќе присуствува и на Министерскиот совет меѓу Русија и Белорусија. Трговската и енергетската соработка и прашањето од областта на нуклеарната енергија се очекува да бидат главна тема на состаноците.
Денеска во Виена се одржа министерски состанок на ОПЕК, на кој се задржани сегашните квоти на производство на нафта, што се должи на зголемената побарувачка. Тоа според експертите е сигнал дека светската економија почнува да заздравува. Цената на нафтата во изминативе две недели порасна на 60 долари за барел.
Американскиот председател Барак Обама денеска во Вашингтон ќе се сретне со палестинскиот председател Махмуд Абас. Тој вчера имаше разговори со американскиот државен секретар Хилари Клинтон, која изјави дека Вашингтон сака Израел веднаш да го запре ширењето на еврејските насоби. Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Младен Марилович и Гоце Атанасов. До слушање во 19 часот.